I 1920'erne og 1930'erne bestod København af en række landsbyer. Centrum, den indre by, Christianshavn, Amager og broerne Vesterbro, Nørrebro og Østerbro. Selvfølgelig var vi alle udadtil københavnere, men dagligdagen blev levet i bydelen, hvor man boede, havde arbejde, købte ind og gik i skole. Min mor var i den henseende typisk for tiden. Hun var født på Østerbro, og det meste af hendes ydre liv drejede sig om hjemmet på hjørnet af Strandboulevarden og Aarhusgade. Derfra og få kilometer omkring foregik alt det væsentlige for hende. Selv er jeg født i dette hjem i 1921 og boede der, indtil jeg blev gift i 1944. I 32 år arbejdede jeg på Rigshospitalet, altså på det nordlige Østerbro. Nu bor jeg som pensionist ved Østerbros østlige grænse, lige ved siden af Sionskirken, hvor mine forældre blev gift, og hvor jeg er døbt. Så nok er jeg københavner, men først og fremmest østerbroer. Landsbyfællesskabet omfattede også familien, der for en stor del boede lige omkring os. Morfar i samme opgang og etage til venstre, som vi boede til højre. Et par meter ned ad Aarhusgade boede en morbror og tante. Gik vi 50 meter mod nord og drejede ned ad Øresundsgade, nu Vordingborggade mod havnen, kunne vi op på tredje sal besøge farfar og fars tvillingsøster. Men det krævede en vis viljestyrke først at gå forbi slikmutter i kælderen. Som regel blev dette problem dog løst ved, at vi ikke havde den nødvendige femøre til slikkepind, nas, en plade sødsyrligt sammenpresset blødt slikaffald, eller en blikdåse med salmiakpastiller. Lidt længere af Strandboulevarden mod syd boede endnu en morbror, og mors ældste bror havde en lejlighed på Nøjsomhedsvej tæt ved Garderhusar-kasernen. En væsentlig del af storfamilien boede altså inden for bydelens grænser, og vi besøgte hinanden flittigt. Alle de vigtigste indkøb kunne gøres i den umiddelbare nærhed. Kolonialhandleren, kaldet urtekræmmeren, hvor man fik mel og gryn, krydderier, sukker, kaffe, friskbalet fra egen kværn og konserves. Der var en spækhøger med alt i kødpålæg og flæskekød. Skulle man have en god okse- eller kalvesteg, var der en rigtig slagterforretning. Den ugentlige fisk blev enten købt i butik eller hos den omvandrende skovserkone med trækvogn. Hun kom fra Skovs Hoved med friskfanget fisk og parterede og rensede sildene eller rødspætterne direkte på køkkenbordet. Den dag hun var i vores kvarter, genlød Strandboulevarden og sidegaderne af hendes klangfulde reklameråb på gamle, let genkendelige melodier, forskellige efter "Sild er godt" eller "Rødspætter". Cigarhandlerens butik havde en afdeling med tobak og en anden med bøger og papirvarer. Grønthandleren leverede det ene hovednæringsmiddel, kartofler, og frugt en sjælden gang. Ved juletid appelsiner. Højdepunktet var en kæmpe stor jaffa til 25 øre. Mere overkommelig til hverdag, jamaica-bananer. Det andet vigtigste næringsmiddel var rugbrød, groft eller fint, maltet eller umaltet, i store, tunge klodser, der skulle skæres op i brødmaskinen. Kager til søndagskaffen blev hentet hos konditoren, ved at have sine specialiteter. Ville man have et større udbud af fødevarer, var der kun 5 minutters gang til Nordre Frihavnsgade, som vrimlede med alskens levnedsmiddelbutikker. Så var der cykelsmeden, som også solgte radioer. Personlig pleje blev leveret af en nærliggende dame eller herrefrisør. Sidstnævnte havde en fast kundekreds, der hver dag blev barberet for 25 øre. Luksus. En god herreklipning kostede 1 krone, men vi drenge måtte træske op i lange linjeenden af Strandboulevarden til Figaro-salongen, en sammenslutning af uorganiserede frisører, hvor et drengehoved kunne klares for 35 øre. Det hentede dog, at der var indkøb, der ikke kunne klares lokalt. Så tog vi ind til byen med sporvognen linje 9, der havde skinner på hver side af Strandboulevardens midteranlæg med promenade, bænke og ridesti. Sidstnævnte blev opretholdt af hensyn til Christian den 10. morgenridetur. Når han kom ridende i sin garderuniform, standsede man og hilste ærbødigt og fik til gengæld en kongelig honnør. Byturens udgangspunkt var Kongens Nytorv. Magasin du Nord havde dengang en stor, åben centralhal, der gik helt op til det høje glastag. Magasins speciale var hvidevarer, due, servietter og sengetøj. Elevatorer med glasvægge og betjent af en elevatorfører bragte kunderne op til alle etager. Fra Kongens Nytorv kunne man med to etagers busser køre til Rådhuspladsen. Østergade vrimlede med fornemme specialbutikker. Ved Rangs hjørne mod Købmagergade var der et yndet mødested under det store ur over den fine urmagerforretning. I samme hus lå Holbæks forretning med speciale fornuftigt undertøj. I Østergade havde vi passeret Ilum og Fonsbæk, tøjmagasiner, der var for dyre for os. Mere sandsynligt var det, at mor skulle op på første sal hos brødrene Bul, et lille stykke nede af Købmagergade for at købe strikkegarn. Utroligt, så lang tid det kunne tage at finde den rigtige tykkelse, og farvenuancerne måtte kontrolleres henne ved vinduet. Et barns tålmodighed blev sat på prøve, fordi det altid tog tid at gøre mor tilfreds med pris og kvalitet. Lige over for Helligåndskirken lå stormagasinet Julius Kopp. Her var det store tilløbsstykke udsalget 2. januar. Det var et ægte udsalg af gode varer, der skulle realiseres, og denne begivenhed appellerede så meget til de københavnske husmødre, at de mødte op i stort antal flere timer før åbningen. Og deres kampberedthed for at få de bedste varer var så stor, at man som barn skammede sig lidt over sin mor og helst ikke tog med. Men der var ingen vej udenom, for Kopp havde de bedste regnfrakker, heptonette og gummistøvler til børn, og de skulle selvfølgelig prøves på, inden der skulle købes. Udsalgsvarer kunne ikke byttes. For enden af vimmelskaftet lå eventyret. Torngrens store legetøjsforretning i 3 etager. Det kunne være svært at få overtalt mor til at gå ind, for det var ikke velset at ose. Og køb var der ikke tale om. Dertil var vidunderne for dyre, selv til fødselsdag eller jul. Der var langt imellem de velhavende onkler og tanter, og jeg havde ikke det eventyrlige held som min lillesøster, da en gang på Østergade med mor havde mødt en af disse savnomspundne tanter ud for en butik, der udelukkende handlede med fine porcelænsdukker. Tanten fandt hende så henrivende, ubegribelig for mig, der jo kendte hende, at hun måtte vælge den dukke, hun syntes bedst om. Det var dengang, da piger legede med dukker og drenge med tinsoldater. Jeg havde dog også mit eventyr med en tante på Strøget. Far havde fortalt, at han som dreng, at en tante var blevet inviteret på at spise alle de kager, han kunne, hos Københavns fornemmeste konditor, La Glace. Den ligger der endnu, et lille stykke ned ad Skovbogade. Jeg fortalte, forholdsvis uskyldigt, en tante historien, og hun forstod et vink. Lørdag eftermiddag fik jeg chancen og gik i lag med Otello-boller, mazariner, romkager og franske vafler, mens tante Valborg, der var barnløs, så beundrende til. Desværre måtte jeg opgive efter 8 kager, men jeg blev dog ikke syg. Frihavnen, Lange Linje, Idrætsparken. Morfar var toldforvalter i Nordre Frihavn. Også efter, at han var blevet pensionist, fulgte han med i det daglige havneliv. Med ham i hånden gik vi ned ad Aarhusgade, forbi linje 9's remisser, under jernbaneviadukten ved Østbanegade, aflagde en lille visit på den lille bygning med toldkontoret, nu bank, og gik ind i havnen med alle trælastskuderne fra Sverige og Finland. Den duft fra de mange træplanker. Om søndagen gik en yndlingstur med far ned til et af frihavnens store bassiner for Amerikabådene, Frederik den 8. og Oscar den 2. Her lå en lille robåd med en færgemand, en gammel sømand med hængende overskæg og blege blå øjne. Sur så han ud, og vi var bange for ham, uden nogen som helst rimelig grund. For 10 øre roede han, stående med lange, seje tag i de tunge træårer, over til bagsiden af Lange Linje. Så ud på den lange mole og måske videre med motorbåden til Holmens Kirke. Eller op på høje lange linje med den fine udsigt til turistbåde eller fremmede krigsskibe på flådebesøg. Måske ned i kastellet med dets tårnerosestemning, bræt hævet den 9. april 1940. I hvert fald ud på den gamle lange linjebro for at spejde efter tog. Gætte, hvilket spor det ville passere under broen, så vi kunne styrte derhen og blive væk i røgen fra det gode gammeldags damplokomotiv. En fornøjelse, som ikke kan opleves af børn i dag. Og så hjem af Strandboulevarden, altid til fods. Det var for dyrt at tage linje 9. Vest for Østerbrogade lå sportens paradis. I sommerens gymnastiktimer gik vi fra Tulinius' skole i Rosenvænget over i Fælledparken og spillede fodbold. Længere mod nord, bag ved stadion, B93's tennis- og fodboldbaner, nu opslugt af parken og flyttet ud på Østergasværks gamle terræn. Om vinteren var fodboldbanerne overrislet og indrettet som kommunal skøjtebane. Men den store oplevelse var Idrætsparken. Den gamle nationale fodboldbane, i 30'erne fornyet med cementen, tribunen mod Nørre Allé. Mod B93 var den billige langside, lige overfor den dyre langside, som havde de eneste sædepladser, og som var aldeles utilgængelig for os ubemidlede drenge, der var henvist til 50-ørespladserne på tribunen ved hockeybanen. En enkelt gang lykkedes det mig dog ufrivilligt at komme ind på de dyre pladser. En bagende varm sommerdag besvimede jeg på en billig hockeybaneståplads og vågnede op med smag af kamferdråber i munden på en sædeplads på den dyre langside, bragt derover på en samaritterborger. Samaritterne havde forståelse for, at jeg aldeles ikke ville hjem, men se kampen mellem et ungarsk stjernehold og stævnet færdig. Stævnet var sammenslutningen af de store københavnske klubber, som under dette navn arrangerede kampe med de store udenlandske klubber. En forårsaften i 1930 var jeg for første gang i Idrætsparken. Det var den engelske klub Derby County mod stævnet, og aftenen blev også uforglemmelig, fordi far, min bror og jeg overværede, at den kæmpe store sølvgrå cigar, luftskibet Graf Zeppelin, samtidig passerede København. Siden blev det til endnu mange herlige kampe, især med engelske klubber på besøg. Huddersfield, Arsenal, Sheffield Wednesday og alle de andre berømtheder. Almindelige søndage spillede de store københavnske klubber mod hinanden i Idrætsparken. KB, AB, Frem, B903 og B93. Den sidstnævnte klub var i perioder så dominerende, at den besatte 9 af landsholdets 11 pladser. Kun suppleret af de to ydervings fra B903, Ernst Nielsen og Henry Hansen, kaldet Lillebror. Hvis jeg ikke havde de nødvendige 50 øre, var der en fidus. Efter pausen var vi en lille gruppe drenge, der stillede os op foran tælleapparaterne og så længselsfuldt ind i det forjættede land. Det hente så, at en rar kontrollør på et tidspunkt sagde, pst, smut sig ind, og lod os slippe gratis ind, så vi kunne se den sidste halve time af anden halvleg. De helt store festdage var dog landskampene, især mod Sverige hvert andet år. Det andet år foregik det i Stockholm. Kampen begyndte kl. 13.30, men Idrætsparkens porte åbnede kl. 10. Allerede længe før stillede jeg op i køen for at være med i kapløbet ned til pladserne lige foran rækværket, så man kunne være heldig at se lillebror skrue et hjørnespark ind over mod fjendens mål, ja måske endda røre ved ham, når han hentede bolden ud til hjørneflaget. I timerne inden kampen var der underholdning af hurtigmaleren, der skrev manende kampråb på store lærreder, og man kunne følge ispindesælgernes behændighed, når de prøvede at kaste en 25-øres op på bagerste række. Glade skåninger delte øl og snaps med det danske publikum. Et militærorkester spillede, kongen kom, og nationalsangene blev spillet. Og så gik det løs under ulidelig spænding til den jublende sejr eller det ubærlige nederlag. Mærkeligt nok mindes jeg ingen uafgjorte kampe. Skolen. En vintermorgen i slutningen af 1920'erne. I dag skal I have fedtlærstøvler på, sagde mor, da hun vækkede os. Så vidste vi, at der skulle lidt ekstra tid til at snøre de lange støvleskafter. Ærgerligt. Men fedtlæger var det eneste, der kunne holde sjappet ude. En fornuftig skoleelev havde pakket skoletasken, som det hed, aftenen før. To rundnummer mørk maltet rugbrød, schulstads, med leverpostej, spejepølse, rullepølse og kødpølse, pakket ind i det halvstive madpapir, blev lagt i den røde blikmadkasse med et gyldent velbekomme udenpå. Ned i tasken til det malede penalhus ved siden af bøgerne, pænt indbundet af far ved skoleårets begyndelse i specialpapir, mønstret med kløverblade. Der var ikke råd til den fornemmeste skoletaske, som var et tornyster med sælskind. Men vi var godt tilfredse med en rygsæk eller en rumpedasker, eller, når man blev ældre, en almindelig kontormappe. Havregrød med mælk, og så ud i januarmørket, kulden og blæsten. Fra Strandboulevarden op ad Aarhusgade, hurtigt og forsigtigt, for her regerede bisserne, som slog uden at spørge, hårdt og i ansigtet. Hvis man var sluppet helskindet forbi Aarhus Plads, gik det videre og skråt til venstre af Randersgade og igen til venstre, gammel Kalkbrænderivej, fredelig og smuk, med gamle villaer afsluttende med det kongelige opfostringshus. Ved Nordre Frihavnsgade drejede pigerne af til Ingrid Jespersens skole. Vi drenge fortsatte over gaden gennem Sankt Petersborgsvej, forbi den fornemme villa med det kinesiske gesandtskab, ind i Rosenvængerne til Fentolinius' skole, der lå, hvor der nu er Vilstrups Research Institut. Egentlig havde far og mor ikke råd til at lade os alle fem søskende gå i privatskole, for lønnen var ikke stor. Men de vidste, at det lettede adgangen til gymnasiernes mellemskole, og dermed til selve gymnasiet og studentereksamen, som endnu dengang var for de relativt få. Årsagen var, at privatskolerne mere direkte end de kommunale underskoler sigtede mod og forberedte til den særlige prøve, fælles for hele landet, som sorterede til gymnasiemellemskolen. Det var dog først i den afsluttende femte underskoleklasse, at vi mærkede den truende prøve i den daglige undervisning. De første fire år var sjove og hyggelige, i hvert fald i Fentolinius' skole. Disse private underskoler lå spredt over hele Storkøbenhavn. Alene på Østerbro var der tre for drenge, de to andre var Krebseskole og Rosenvangskolen. Hvor meget det kostede i skolepenge, husker jeg ikke. Men jeg ved, at da familien på grund af fars sygdom mistede hans faste indtægt, fik vi fripladser. Tilbage til den kolde vintermorgen for 70 år siden. Skolebestyreren stod ved indgangen, gav hånd til alle og sludrede lidt med de forældre, der fulgte de mindste. Han var meget høj, højere end Christian den 10. Og derfor vil samtale altid let foroverbøjet, opmærksomt lyttende. Man havde indtryk af, at det var særlig vigtigt for ham at høre, hvad netop du havde at sige. I øvrigt var han smuk, præget af sin islandske slægt, med store, skarpskårne ansigtstræk, lyseblå venlige øjne og et kraftigt bølget lysblondt hår. De sjældne vredesanfald kunne ikke slette indtrykket af et usædvanligt menneske, åben og aktiv, en stor pædagogisk personlighed. Morgensang i gymnastik- og festsalen med ribber langs væggene og midt for et stueharmonium. Her satte skolebestyreren sig, sammenfoldet som en lommekniv, knæene nåede næsten op til noderne, og han meddelte, hvilke numre i den lille sorte salmebog for skole og hjem, vi skulle synge. Han måtte have taget fejl af årstid og vejr. Nu titte til hinanden de fagre blomster små. Op i klasserne, store, lyse rum, i alt 10. 5 parallelklasser, opkaldt efter de forskellige farver, de var malet i. Første gul, første grøn, anden rød, anden blå. Sluttende med femte brun og femte lilla. Hver klasse havde sit eget våben, dele af det gamle danske rigsvåben, så på et eller andet tidspunkt måtte der blive lejlighed til at tale om Slesvig eller Stormarn eller Grønland, Island eller Færøerne. Al udsmykning foretaget af skolebestyreren, som både kunne male og skære i træ. Selv boede han på Kvisten i Valhall, et eventyrligt sted med udskårne møbler og fantasifulde souvenirs fra hans rejser jorden rundt. Det fik man mulighed for at se, enten man havde udmærket sig og fået et sekstal med streg under, høj hat og spacerstok, tegnet af skolebestyreren på stedet, eller i den bedrøvelige anledning, at man havde fået en anmærkning. For eksempel snakker i timen, eller har atter glemt sit penalhus. Boligen havde et fag vinduer ud mod legepladsen. De blev slået op på festdage, og skolebestyreren kaldte til samling på sit tretonede signalhorn. Første time indledtes altid med navneopråb fra den sorte protokol. Vi blev kaldt ved efternavne. Andersen, Bager, Bal, Bang, Bundgaard, Christensen, Dirking, Holmfeldt, Fransen, Graver, Gryn, Hovmand, etc. Sluttende med Seppelov, Tolstrup og Vejnø. Sært så nøjagtigt, jeg kan huske den slags detaljer, og har glemt, hvor jeg lagde mine briller for et minut siden. Og så blev man hørt i dagens lektie. Hvis vi ikke rakte fingeren i vejret for at markere, at der var noget, man mente at vide, skulle hænderne holdes på ryggen. Efter hver høring noterede læreren en karakter efter 6-skalaen i protokollen. Alle karakterer blev indført i ens personlige karakterbog, som blev udleveret og hjembragt lørdag til forældrenes underskrift i løbet af søndagen. Forhåbentlig ikke formørket af hjemmets utilfredse kommentar. Ud fra karaktergennemsnittet fik så alle, ca. 30 elever, et nummer, der heldigt eller ubarmhjertigt udleverede drengens dygtighed, eller mangel på samme, i forhold til de andre i klassen. Skolens vigtigste formål var at indlære den grundlæggende paratviden og visse færdigheder, men vi mærkede altid samtidig et ønske om, at det skulle ske på en sjov og menneskelig måde. Stavning, regning og kongerækken skulle bare kunnes. Gerne hjulpet af enkle fyndord som den, der sætter det i gjort, han skal have sin hale smurt, og herr Hemmingsen kunne dystert forudsige. Det begynder med, at man ikke kan den danske kongerække, så lyver man, så stjæler man, og så kommer man i fængsel. Det begunstiger selvfølgelig dem, der som vi søskende havde let ved at lære udenad, og er nådesløst mod dem, der ikke har udpræget boglige evner. Vi skulle også lære vers udenad i danske digte som Flugten til Amerika og Bjørnen som rytter. Salmeversene blev simpelthen hængende i ørerne, indsunget 300 gange om året ved morgensang. Det samme galt fædrelandssangene, som var hovedindholdet af sangtimerne hos organist herr Malmstrøm. Og den lille tabel og elementære hovedregning skulle kunnes på rygmarven. Der var oaser i undervisningen, hvor man kunne nøjes med at spørge eller lytte. Især bibelhistorie, når skolebestyreren fortalte, så var man åndeløs af spænding. Han sørgede for, at det dramatiske højdepunkt kom, lige når klokken gav slutsignalet på timen. Nu lå Josef på bunden af brønden, kastet derned af de misundelige brødre. Ville han klare sig? Det måtte vi vente med at få at vide til næste time med skolebestyreren. Tegning efter billeder og figurer var et åndehul for dem, der var så heldige at have det talent. Gymnastik med en rar fynsk underofficer og elev af Niels Buch på Ollerup Højskole foregik om vinteren med traditionelle lægemsøvelser i kælderen, om sommeren med rundbold på legepladsen, fodbold i fældeparken eller svømning på badeanstalten Øresund i Frihavnen. Ingen vil glemme de uhumskheder, man måtte passere, når herr Kelsens lange stang med en bøjle til hænderne førte os frelst gennem bassinet, mens vi gjorde de korrekte frøbevægelser med benene. Dansklæreren kunne læse op af H.C. Andersen, så det blev en kærlighed for livet til eventyrene. Og Danmarkshistoriens kedelige kongerække blev indimellem oplivet af herr Hemmingsens medrivende gengivelse. Så stod vi selv på voldene og hældte kogende bag ned over svenskerne under stormen på København. Eller vi sled os, udasede og med nederlaget i hjertet tilbage fra Dannevirke. Men vendte dog beslutsomt omkring ved Sankelmark, stolte over, at det var her københavnerne og vendelboerne stansede østrigerne med bajonetter. Stemningen i historietimerne var præget af, at det var mindre end 10 år siden genforeningen i 1920. Og der var mere end 10 år til den store ydmygelse i april 1940. Både dansk- og historielæreren var ligesom skolebestyreren teologer med supplerende læreruddannelse. De var alle tre elever af den både elskede og forkætrede Olfert Ricard, sognepræst ved Garnisonskirke. Han var en lederskikkelse for spejderbevægelsen og kristelig forening for unge mænd. Det var derfor ikke tilfældigt, at Finn Tulinius holdt børnegudstjeneste i menighedshuset, mens pastor Ricard prædikede i Garnisonskirke. Og der var fuldt begge steder. Endelig var der ved skolen tre faglærerinder, der underviste i regning, skrivning og dansk. De to af dem, fru Krogh og fru Jansen, var skolebestyrerens søstre og havde også hans pædagogiske talent. Så indtraf i 5. klasse tiden for den afgørende prøve til optagelse i mellemskolen for gymnasiet. Langt de fleste i klassen bestod, og for mit vedkommende betød det Østre Borgerdyskole, hvor storebror Jørgen allerede gik, og lillebror Niels senere fulgte efter. I 1932, da jeg begyndte i første mellemskoleklasse, havde ØB i 8 år været statsskole. Før 1924 var det en privatskole, Borgerdydskolen i København. Her havde jo far og hans brødre gået, og familietraditionen blev straks markeret ved, at vores naturhistorielærer, den lærte dr. Fil Galø, som selv havde gået på skolen, modtog mig med ordene, din far hed Tulle, og hans brødre hed Tulle, og nu hedder du også Tulle. Og det hed jeg så resten af min skoletid, uden at dette diminutiv af Tolstrup på nogen måde generede mig. Der var ca. 400 elever, alle drenge, fordelt på 4 dobbelte mellemskoleklasser, en realklasse og 3 gymnasieklasser i en matematisk-naturvidenskabelig, en nysproglig og en gammelsproglig klassisk linje. Der var 2 personer af kvindekøn på skolen. Skolebetjentens kone, Pedella, og Elly Lauritsen, faglærerinde i geografi og religion, dygtig og venlig, men drillet over al måde af eleverne i 3. og 4. mellem. Hvordan hun har kunne holde det ud, forstår jeg ikke. Skolens altdominerende personlighed var rektor Ejner Andersen. En stor og bred bullerbasse, iklædt specialsyet frisæt, udendørs slængkappe og bredskygget Jeppe Aakjær hat. Han var varmhjertet og temperamentsfuld, med markante meninger og tilbøjelighed til tydelige sym og antipatier i forhold til drengene. Samtidig var han en strålende lærer. Jeg havde det held at have ham i alle de 7 år, jeg gik på skolen, i historie, tysk og senere dansk. Usædvanligt for den tid talte vi ikke et ord dansk i de 3 år, vi havde ham i tysk. Lærte ikke én grammatikalsk remse, men var alligevel mindst lige så sikre i kasus og verber, som alle dem, der har måttet tærpe. Tit tog han violinen frem, så vi sammen kunne synge Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Altid ledsaget af bemærkningen, den synger tyskerne, når de er rigtig glade. Han var ingen ubetinget beundrer af vores store nabofolk mod syd, som han officielt yndede at kalde dem dengang i 30'erne, og en massiv modstander af nazisterne og alt deres væsen. Det var jo de år, Hitler kom til magten og indledte sin terror, samtidig med at han lokkede sine egne og det øvrige Europa med kønne ord og imponerende bygning af veje og tilsyneladende velfærd for flertallet af tyskerne. Mange danskere, også akademikere, lod sig narre og mente, at vi også skulle have en stærk mand. Men på Borgerdyden var der ingen slinger i valsen. Nazisympatisører fandtes ikke i lærerstaben og kun glimtvis blandt eleverne. Lærerne var en blanding af gamle, flere fra min fars elevtid, og unge. Nok var der nogen snorige herrer imellem, men slet ikke originaler med det skær af ondskabsfuldhed, som hviler over lærerne i Scherfigs Det Forsømte Forår. En enkelt, dr. Fil Galø, bar præg af skuffelse over at tjene til dagen og vejen ved at undervise skoleelever. Af og til mindedes han med et suk den herlige tid, da man sad hele dagen bøjet over mikroskopet, kun afbrudt af mor, når hun tvang en til at spise en fedtemad. Han fortsatte dog sin forskning, også efter disputatsen, og nåede at udgive adskillige bind af sit livsværk om Danmarks alger. Adskillige havde bijobs ved universitetet, og et par stykker blev professorer. Gennemgående forekom de dog glade for at undervise. De gamle lærere, eller rettere sagt, dem vi anså for gamle, måske var de omkring et halvt hundrede år, forlangte disciplin, men først og fremmest respekt for den grundlæggende viden. Hos den gammeldags chevalereske matematiklærer A.V. Høst skulle man kunne sin Pythagoras og tales fra Milet og kende parentesernes betydning i algebra. Og man måtte ikke snyde med facitlisten under pulten, men fremlægge de hårde resonemanger, der førte frem til det, som skulle bevises. Quod erat demonstrandum. Årstal og datoer var skelettet, når herr Albinus gennemgik den franske revolution. Men der måtte gerne komme kød og især blod på, det vil sige anekdoter om guillotinens strikkende tilskuere, om Marie Antoinettes sidste tur i kernen til skafottet eller Schweizergardens sidste kamp i Tuilerierne. Højt elsket var Flip Lars, hvis døbenavn var Alf Larsen, men kun omtalt ved kælenavnet på grund af den stive, høje, hvide flip, han altid bar. Til gengæld var hans undervisning ingenlunde stiv, præget af hans grundtvigske menneskesyn. Vi vidste, at vi kunne få ham til at diskutere almene eller aktuelle problemer og lægge vores ungdomligt faste meninger frem og få dem respekteret, dog ikke uimodsagt. De følgende timer var faget, dansk og engelsk, igen ubønhørligt dagens tema, og han havde aldrig disciplinære problemer. Den milde latinlærer lektor Fratz tilhørte i bogstavelig forstand den gamle skole. Han havde selv gået i den private borgerdyskole i København i 12 år, og havde her blandt andre de klassiske filologer Tuxen og Heiberg som lærere. Det blev de også nu blot som universitetsprofessorer under hans studium, og efter embedseksamen kom han selv som lærer til borgerdyden, hvor han underviste i latin, til han gik på pension. Det gamle Rom og Østerbro var hans verden. Der var han født. Hans far havde en kolonialforretning på Østerbrogade, og Frater, som vi kaldte ham, boede selv i Vildemosgade. Året rundt gik han mellem sit hjem og borgerdyden, morgen og eftermiddag, uafhængigt af vejret, bidende frost eller bagende varme, altid klædt i det samme tøj, model århundredeskiftet, uden overfrakke, med snaden i munden og i hånden Scipio, samtidig både navnet for en stok og for den store hærfører. Og denne stok var selvfølgelig af godt oliventræ fra Roms omegn. Når man spurgte ham, hvordan han holdt varmen eller kulden ude, svarede han, andre regulerer på overtøjet, jeg regulerer på undertøjet. Og han var aldrig syg. I det hele taget var det karakteristisk, at vores lærere aldrig var sygemeldt. At det mon en erindringsfejl. Det kan ikke undre, at hans undervisning var traditionel, bygget på gamle madvis grammatik, som vi med stort besvær måtte opsøge antikvarisk, hvis vi som jeg var klassisk sproglig. Læsestoffet var Cæsars Gallerkrig, Ciceros taler mod Verres og Titus Livius' Roms historie. I 3.G dristigt udvidet til digterne, først og fremmest Horaces satire og oder, men derudover dog i forsigtigt udvalg, Elskovs og idyldigte af Ovid, Catull, Tibull og Properts. Den elskelige frater krævede meget, men han hævede aldrig stemmen, end sig skældte ud. Hvis en elev ikke forstod Akatos mening om, at Karthago burde ødelægges, skulle i akkusativ med infinitiv, eller ikke havde rede på Madvis paragraf 208 om verber, der altid styrer dativ, så frater blot bedrøvet på vedkommende og rystede stille på hovedet. Og det virkede stærkere end en udskældning eller sarkastisk irettesættelse. Det hed sig, at frater ikke vidste, hvordan man talte i telefon, og at han kun læste ved petroleumslampe hjemme. Alskens moderne teknik var ham fremmed. Man kan finde det tragikomisk, at han døde efter tilskadekomst ved en S-togsulykke, hvor altså den for ham uforståelige mekanik svigtede. For os klassikere, der havde 7 timers latin og 8 timers græsk om ugen, var der god balance mellem de to hovedlæreres pædagogiske metoder. Fratz var helt af den gamle skole, hvad latin vel også frister til, mens vores græsklærer I.A. Bundgaard var helt moderne, ikke bare for den tid i 1930'erne, men sikkert også ville opleve sådan i dag. Hans princip var, at han ikke ville gro fast i sin undervisning, og derfor skiftede pensum fra klasse til klasse og fra år til år. Selvom vi måtte have den obligate begynderundervisning i Xenofons anabasis, gjorde han de følgende års undervisning varieret og levende. Homer læste vi ved, at stoffet blev fordelt mellem de seks elever i klassen, der ved at læste en side og tog notater med kopier, som blev givet til de andre, så vi nåede det seksdobbelte stof af både Iliaden og Odysseen. Bundgaard havde meget sans for rytmikken, og ved højtlæsning skulle vi hoppe let op og ned på stolene, for hexametre sidder i ballerne. Oversættelsen skulle være lyrisk og kort, som versene i en skærsommernatstrøm og hos Poul Martin Møller, ikke som i Adam Homo. Af en eller anden grund havde han aversion mod Paludan Møller. I 3.G læste vi Platons dialog, Gorgias, der handler om den sofistiske taler og demagog. Det var utvivlsomt valgt, fordi Platon, Sokrates, her gav rig mulighed for at diskutere tidens folkeforførere, Mussolini og Hitler. Vi er i perioden 1936-1939. Bundgaard blev kaldt Pompeius, fordi han havde anlagt samme pandehårsfrisyrer, som vi kendte fra portrætbysten af den store romer på Ny Carlsberg-glyptoteket. Hans engagement begrænsede sig ikke til det græske. Således instruerede han vores skolekomedie, Plautus' Mostellaria, som han selv oversatte. Kulisser og kostymerne lavede vi selv, hjulpet af de piger fra Ingrid Jespersens skole, der spillede med. Det foregik hjemme i Bundgaards villa på Svanemøllevej, oppe i det store tagatelier, der endnu bar præg af faren, billedhuggeren Anders Bundgaard, ham med gefjonspringvandet. I de samme år skrev Bundgaard sin disputats om propylæerne, det vidunderlige indgangskompleks til Akropolis i Athen. Af og til fortalte han om dette arbejde. Til græskundervisningen hørte også oldtidskundskab, som han underviste i ud fra sin egen kunsthistorie, stadig værd at læse. Han blev lektor ved universitetet i epigrafi, og da jeg selv senere blev universitetslærer, havde jeg den glæde at være sammen med ham, ved den aften kom sammen for universitetets lærere, som fandt sted ved årsfesten. Han havde den samme åndelige spændstighed og åbenhed, som jeg kendte fra gymnasieårene. Bundgaards gode ven, lektor Troensegård, kunne ikke sætte sit bås som ung eller gammel. Han var noget helt for sig. Vi havde ham i fransk og gymnastik i alt 7 timer om ugen, koncentreret på de 3 første dage, da han resten af ugen rejste rundt i landet som inspektør i fransk. Gymnastik gjorde han ikke meget ud af, men så meget mere sled han med os i fransk. Det hed sig, at de andre lærere påstod, at vi intet var værd som elever den første time efter, at vi havde haft fransk. Troensegård hersede med os, især med udtalen, og han kunne stå meget længe foran den samme elev og dirigere hans taleorganer for at få en tilfredsstillende stemt konsonant eller en nasal vokal til at lyde fransk, eller for at fremtvinge den rette, sakkaderede sætningsmelodi. "Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig," sagde han med et bibelcitat om Jakobs kamp med Gud. Resultatet var, at vi fik fransk lyd og melodi i øret. Men prisen var høj. Adskillige elever forlod 1.G direkte som følge af Troensegårds pres. Vi havde kun Troensegård i 1.G. Han forlod skolen, vist nok efter kulminationen af en langvarig uoverensstemmelse med rektor. De 2 sidste år havde vi Laugesen. En sindig vestjyde, altså på mange måder Troensegårds modsætning. Men på sin stædige måde var han lige så krævende som sin forgænger, og hans karakterer var strenge. Hver time indledtes med dagens verbum, et af de berømte uregelmæssige. Da han en morgen med sin sonore bas, musikalsk var han og spillede en fin cello, havde afkrævet Niels Vangsgaard verbet, kom der intet svar. Nyt spørgsmål. Eleven var tavs. Da denne udholdenhedsprøve havde stået på et stykke tid mellem de to jyder, Vangsgaard kom fra Mors, lykkedes det til sidst Laugesen at få dette svar, fremsat med elevens høje, tynde stemme i kontrast til lærerens dybe røst. Jeg arbejder ikke på en negativ karakter. Der var lige kommet karakterbog, og i fransk havde Vangsgaard fået TG-, den første karakter, der direkte trak fra i den gældende ørstedske skala. Dansk og fransk mentalitet er jo meget forskellige. Troensegaard yndede at illustrere det med en historie om sin første cykeltur gennem Frankrig med danske kammerater. De var nået ned i Provence og oplevede for første gang de gyldne frugter i det mørke løv. Den unge Troensegaard smed cyklen og råbte, "Har I set orangerne?" Kammeraterne sagde, "Hvad fanden, mand, har du aldrig før set en appelsin?" Anekdoten viser en forsonende selvironi hos Troensegaard. Modsætningen til den danske blødhed gengav han med beskrivelsen af marskal Foch set ved en militærparade. Den ryg, der vandt verdenskrigen. Dengang var der endnu kun én verdenskrig, den fra 1914 til 1918. Ingen tvivl om, at Øster Borgerdyds lærere i 30'erne var gode, enkelte endda fremragende. Men hvordan var det at være elev? Trivedes man? For at bruge et gammeldags, men dækkende udtryk, skolens ånd var god. Tonen var åben og frisindet, med en passende disciplin, det hele selvfølgelig præget af rektors indstilling. Der taltes aldrig politik, men det var den almindelige mening, at rektor var socialdemokrat, udnævnt af den første socialdemokratiske undervisningsminister, Nina Bang. Her har hun haft en heldig hånd. Skolen var moderne for sin tid, især på grund af rektors idéer om elevindflydelse, realiseret tydeligst i præfektsystemet. Vel at mærke i en smidig og behagelig form, langt fra det tyranni fra ældre elever, som engelske og visse danske kostskoler har dyrket. Alle tredjegerne var præfekter, hver med sit ansvar for en klasse eller anden konkret opgave. Præfekterne valgte et forretningsudvalg, som valgte en overpræfekt, godkendt af rektor. Al ydre orden på skolen var præfekternes ansvar. De havde deres egen samlingsstue, hvor de mødtes til frokost og kaffedrikning. Det gav dem et fællesskab på tværs af faggrænserne, så de 20 matematikere, 16 nysproglige og 6 gammelsproglige, ikke bare dengang, men også senere i livet med få års mellemrum, mødtes til fester. Hver morgen 10 minutter i 9 mødte overpræfekten, det var mig for vores årgang, på rektors kontor til gensidig orientering om aktuelle problemer. Overpræfekten gik så op i sangsalen på 5. sal og sikrede sig, at alle klasser var til stede under ledelse af deres egen præfekt. Kort efter kom rektor og overtog podiet og førte med stor stemme an i morgensangen, akkompagneret på flygel af sanglærer og komponist Carl S. Clausen, en frejdig ung sønderjyde, der gerne forsynede dagens sang med improviserede festlige variationer. Så kom der dagen, hvor vi sidste gang skulle frydes over Clausens pianistiske talent, når han ledsagede afsyngelsen af Hurra, nu ringes ferien ind, også sunget af min far mange år før. Den er nemlig skrevet i 1800-tallet af en sanglærer ved Borgerdydsskolen i København, men er blevet så populær, at også andre skoler har brugt den ved afslutning før sommerferien. Så synger man blot i sidste vers Hjem igen fra sommerfryden, i stedet for Hjem igen til Borgerdyden. Det var den 19. juni 1939, vi sang den for sidste gang. I slagskyggen af den truende krig, men i et lille land, der regnede med, at vi i hvert fald nok skulle holde os udenfor, ligesom i 1914. For os 18-19-årige nybagte studenter kunne krigsfrygten i hvert fald ikke dæmpe den glæde og optimisme, der hører alderen til. En sammensvejset årgang mod andre skolers studentertradition, smoking, var vi i pænt sommertøj. Rundt om hesten på Kongens Nytorv, på besøg i en halv snes hjem, valgt fra praktiske kriterier for hestevognens rute, for at slutte i Tivoli. Der gav vi for en middag på Divan 2 i et værelse mod søen 25 kroner. Menuen, velkomstdrink, en halv hummer, kalvefilet og is, dertil passende vine. Vi havde en lille sammensparet grundkapital, som sikrede, at ingen på grund af pengemangel ikke ville være med.